Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня доследчица Эгле Муравскайте. Яна працуе ў амерыканскім універсітэце Мэрыленда, знаходзіцца ў Літве, і сярод тэмаў, якія яна вывучае, гэта тэрарызм, а таксама іншыя нестандартныя пагрозы бяспецы. Міс Муравскайте, hello.
Good afternoon.
Thank you very much for finding time to talk to us. Well, I'll tell you about several stories from Belarus in the recent weeks.
Шчыра дзякую, што знайшлі час з намі пагутарыць. Я пачну з некалькіх падзеяў, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія тыдні. На гэтым тыдні абвінавачаны па палітычнай справе ў судзе уторкнуў у горла асадку. Перад тым ён тлумачыў, што на яго быў ціск у турме, і яму таксама казалі, што арыштуюць ягоных сваякоў, калі ён не прызнаецца. Журналістка з'ехала з Беларусі, і яна расказвае, што яе сваякоў затрымалі і сказалі, што будуць трымаць іх пад арыштам, пакуль яна не прыедзе назад на допыт. А Міністэрства ўнутраных справ Беларусі рэгулярна публікавала відэа з прызнаннямі і, так бы мовіць, раскаяннямі ўдзельнікаў пратэстаў. Тыя кажуць, што больш не будуць удзельнічаць у пратэстах, і пры гэтым у некаторых з гэтых людзей на тварах заўважныя сляды біцця. Як чалавек, які вывучае такія рэчы, ці можаце вы сказаць, што дзяржава тут выкарыстоўвае элементы тэрарызму?
Well, let's unpack your question. It has lots of complex elements here.
Давайте разбяром ваше пытанне. У ім шмат складаных элементаў. Пачну з таго, што дзеянні беларускай дзяржавы абсалютна вартыя шкадавання і проста невыносна думаць пра тое, праз што праходзяць гэтыя людзі і іх сем'і. Нікога нельга падвяргаць такому абыходжанню. Але калі пакінуць гэта ў баку, дык тэрарызм – гэта вельмі палітызаваны тэрмін ад часу, калі ён увайшоў у шырокі ўжытак на Захадзе пасля 11 вересня 2001 году. Як акадэмічная даследчыца, я спрабую выкарыстоўваць больш узважаны і менш эмацыйны падыход, глядзець на гэта больш адстаронена. Вы ж ведаеце старое выказванне, той, хто для адной дзяржавы змагар за свабоду, для іншай дзяржавы тэрарыст. Гэты тэрмін сістэматычна ўжываюць з палітычнымі мэтамі, як дэспатычныя рэжымы, гэтак і заходнія рэжымы. Нам трэба прымаць гэтую рэальнасць.
But this term has been systematically used for political reasons by both oppressive regimes as well as Western regimes. We just have to reckon with that reality. So to talk more broadly...
Калі казаць больш шырока, цяпер кожная дзяржава, прынамсі ў Еўропе, мае працоўнае вызначэнне контратэрарызму і сваё нацыянальнае вызначэнне тэрарызму. Большасць гэтых вызначэнняў скіраваныя на недзяржаўных актараў, на гвалтоўныя групы. Аднак няма універсальнага вызначэння, бо гэты тэрмін настолькі палітызаваны, і кожная дзяржава прымае законы, якія тычацца галоўных праблемаў унутры краіны. Напрыклад, у США шмат юрыдычных працэсаў пасля 11 вересня 2001 году тычыліся ісламскага экстрэмізму, у прыватнасці Аль-Каіды. У той жа час, напрыклад, у Кітаі шмат антытэрарыстычных дзеянняў былі скіраваныя супраць уйгурскай меншасці. Падобным жа чынам вядома, што Расія выкарыстоўвала антытэрарыстычнае заканадаўства, каб прыгнятаць асобныя групы людзей.
So with that background, it is also important to note that today we're witnessing an increasingly blurring line between war and peace.
На гэтым фоне таксама важна адзначыць, што сёння мы назіраем усё большае размыванне мяжы паміж вайной і мірам. Шмат якія дзеянні, якія раней лічыліся немагчымымі, зрабіліся часткай штодзённасці шмат дзе ў свеце. Мы ў гэткай шэрай зоне, гэта і не мір, і не вайна. І ў гэтай шэрай зоне ўсё большая колькасць дзяржаўных актараў пачынае ўжываць тэхнікі і тактыкі недзяржаўных актараў. Такім чынам, калі тэрарызм на пачатку быў праблемай з боку недзяржаўных актараў, мы бачым усё больш сведчанняў, што такія тактыкі ўжываюць і дзяржавы. Гэта не абмяжоўваецца гвалтам. Гэта могуць быць кібаркампаніі, кампаніі ў сацыяльных сетках, сачэнне і ўмяшанне ў жыццё нейкімі спосабамі. На мою думку, дзеянні беларускай дзяржавы, якія, як я ўжо сказала, абсалютна вартыя асуджэння, гэта нічога новага ў гістарычным сэнсе.
Выбачаюся, што перабіваю вас, але я пытаўся не пра тое, ці трэба называць такія дзеянні тэрарызмам. Пытанне было пра гэтыя тактыкі, якія можна параўнаць з захопам закладнікаў, калі, напрыклад, арыштоўваюцца сваякі.
Гэта якраз тое, пра што я кажу.
То бок пытанне было, ці можна тут казаць пра ўжыванне дзяржавай элементаў тэрарыстычнай тактыкі. Не пра тое, ці трэба нам называць гэта тэрарызмам.
Well, that's my point exactly, that tactics like these.
Так, я якраз пра гэта і кажу. Такія тактыкі, калі іх выкарыстоўваюць дзяржавы, традыцыйна лічыліся прыхаванымі, ускоснымі дзеяннямі. Напрыклад, шмат гадоў мы бачылі шэраг спосабаў Ізраілю спыніць іранскую ядзерную праграму праз мэтаскіраваныя забойствы высокакваліфікаваных навукоўцаў і запалохванне іх сем'яў. Мы бачылі тактыкі, падобныя да тых, пра якія кажаце вы, з боку шэрагу тыранічных рэжымаў, да прыкладу Паўночнай Карэі. Калі паглядзець на 10-годзі назад, мы бачылі падобныя тактыкі таксама ў Злучаных Штатах. Таму я кажу, што выкарыстанне мэтаскіраваных забойстваў, прыгнёту дысідэнтаў, пагроз іх сем'ям, запалохванне, збіццё – гэта не новыя з'явы, гэта не новыя інструменты. Проста традыцыйна іх лічылі сакрэтнымі дзеяннямі, якімі займаюцца такія агенцтвы, як МАСАД, ці больш злавесныя дзяржаўныя органы, такія як КГБ. Шэраг недзяржаўных актараў апошнім часам таксама выкарыстоўвалі падобныя тэхнікі. Некаторыя дзяржавы назвалі менавіта гэта тэрарызмам. Некаторыя дзяржавы запісваюць пад вызначэнне тэрарызму нават сам факт таго, што чалавек з'яўляецца палітычным дысідэнтам. Тактыкі, якія вы апісваеце, не з'яўляюцца легітымнымі. Але калі называць іх элементамі тэрарызму, актамі тэрарызму ці тэрарыстычнымі паводзінамі дзяржавы, дык гэта абсалютна не мяняе прыроду таго, што адбываецца. А самае сумнае у тым, што гэта насамрэч не мае юрыдычных наступстваў, у сэнсе таго, што з гэтым можна зрабіць. Бо Беларусь фармальна не знаходзіцца ў стане вайны.
Let me ask you another question.
Дазвольце задаць вам крыху іншае пытанне, але пазней мы вернемся да тэмы магчымых юрыдычных наступстваў. Адным з вялікіх інцыдэнтаў апошніх тыдняў была прымусовая пасадка ў Беларусі самалёта авіякампаніі Ryanair, які ляцеў за тэнам у Вільню, і арышт журналіста Рамана Пратасевіча і ягонай сяброўкі Софіі Сапегі. Некаторыя палітыкі, у тым ліку польскі прэм'ер-міністр, назвалі гэта актам тэрарызму і згонам самалёта. На вашую думку, гэта проста эмацыйная заява, ці ўсё ж ёсць нейкае юрыдычнае вызначэнне, якое можна ўжыць у гэтым канкрэтным выпадку?
Legal definition that can be used in this particular case.
Well,
я думаю, што відавочна выдатнае наступства ў тым, што ў сувязі з гэтым інцыдэнтам большая частка Еўропы выступіла рашуча, аператыўна. І заявы дзяржаўнага сакратара США Энтані Блінкена таксама падтрымалі гэтую пазіцыю. Што гэта непрымальныя паводзіны, што з імі трэба разбірацца самым жорсткім спосабам. Але зноўку ж, калі паўстае пытанне, як гэта называць. Я бачыла артыкулы, дзе гэта называюць пірацтвам, згонам самалёта, актамі тэрарызму, непрымальнымі паводзінамі. Як гэта ні называй, самі па сабе гэтыя выразы мяняюць не так шмат. Бо цяпер няма міжнародных інструментаў, каб пакараць дзяржаву за паводзіны, якія можна так кваліфікаваць у мірны час. Магчыма, тут можна ўжыць механізм пакарання за парушэнне правоў чалавека, але выкарыстанне тэрміну «акт тэрарызму» ў гэтым канкрэтным выпадку не выклікае юрыдычных наступстваў. Гэта мае на мэце паслаць моцны сігнал, што Еўропа не будзе з гэтым мірыцца. І, на маю думку, тут ёсць адпаведная колькасць санкцый, абмежаванні на карыстанне паветранай прасторы, якія цяпер уводзяцца. На маю думку, тыя захады ў адказ, якія ўжо ўведзеныя і якія цяпер разглядаюцца, з'яўляюцца прапарцыйнымі і адпаведнымі. Але я кажу пра тое, што нам не варта зацыклівацца на асобных словах. Яны маюць перадаць сілу пераканання, але не варта надаваць зашмат значэння тэрміну самому па сабе.
Літва – адна з краінаў, нямецчына таксама сярод іх, дзе ў рамках універсальнай юрысдыкцыі пачалі справу за катаванне зняволеных у Беларусі. Такія выпадкі трактуюць як злачынствы супраць чалавечнасці. Я хацеў бы вас пытаць, ці магчымы некі падобны юрыдычны падмурак у выпадках, калі людзям пагражаюць арыштам сваякоў, калі гэтых сваякоў сапраўды арыштоўваюць і чалавека шантажуюць, каб ён вярнуўся ў краіну. Ці ёсць тут некія юрыдычныя падставы, каб таксама казаць пра універсальную юрысдыкцыю і пачынаць экстратэрытарыяльны пераслед, пераслед у іншых краінах? Ці гэта магчыма?
Well, it's not impossible, that's for sure. It always depends in cases like this on
Нельзя сказаць, што гэта немагчыма. У такіх выпадках гэта заўсёды залежыць ад канкрэтнай справы і ад узроўню палітычнай волі ў тых краінах, якія патэнцыйна могуць прыцягваць да судовай адказнасці ў такіх выпадках. Тут няма нейкага міжнароднага закону, які б аўтаматычна ўступаў у сілу ў такіх выпадках, і няма рэчаў, якія б аўтаматычна былі магчымымі ці абавязковымі. Як гэта не складана, часта у самых цяжкіх выпадках гісторыя заклікае нас рабіць сваю ацэнку і займаць пазіцыю. І, магчыма, мы можам дзейнічаць больш жорстка, чым раней, каб стварыць прэцэдэнт, які будзе больш абнадзейваць іншых людзей, якія патэнцыйна могуць сутыкнуцца з такімі пагрозамі з боку дзяржавы. Але тады дзяржаўныя кіраўнікі павінны прыняць рашэнне і зрабіць канкрэтныя дзеянні. На жаль, тут няма нічога аўтаматычнага.
Well, another thing about this forced landing and the arrest of journalist and his partner.
Яшчэ адна рэч датычная гэтай прымусовай пасадкі самалёта і арышту журналіста і ягонай сяброўкі. Афіцыйна ўлады заяўляюць, што атрымалі паведамленне пра бомбу ў самалёце, таму ім давялося так дзейнічаць. Але неафіцыйна, ад самага пачатку, некаторыя дзяржаўныя каналы і праўладныя аналітыкі заяўлялі, што гэта цудоўная спецаперацыя. Маўляў, мы выдатна папрацавалі, каб арыштаваць гэтых людзей, якія нібыта нападаюць на краіну звонку. Адзін з праўладных палітолагаў напісаў, што тыя беларускія апазіцыянеры і журналісты, якія цяпер у Польшчы ці Літве, маюць быць гатовыя да таго, што беларускія спецслужбы здолеюць схапіць іх і на вуліцах Варшавы ці Вільні. Ці можна лічыць рыторыку такога кшталту фактычным заклікам да актаў тэрарызму?
This type of rhetoric is also kind of calls for terrorist acts in fact.
Well, the judgment here, I mean, it doesn't matter what you call it, it matters what you're prepared to do about it.
Калі казаць пра ацэнку, ў гэтым выпадку, дык не важна, як вы гэта называеце. Важна, што вы гатовыя з гэтым зрабіць. На жаль, мы ўсе, напэўна, памятаем вартыя шкадавання падзеі, калі Саудовская Арабія здолела зрабіць такія дзеянні фактычна ў сэрцы заходняй дэмакратыі і пасярод белага дня разабрацца з людзьмі, якіх яна лічыць праблемнымі і якія жывуць у Злучаных Штатах. На жаль, няма нічога немагчымага, калі дзяржаўны апарат дастаткова рашучы і калі ёсць людзі, якія гатовыя рабіць такія дзеянні са страху ці паводле перакананняў. Гэта робіць вельмі складанай сітуацыю для такіх дысідэнтаў. Усё, што яны могуць зрабіць, гэта прыняць неабходныя засцярогі. Але акты тэрарызму ці тактыкі тэрору якраз і маюць на мэце выклікаць жах, і яны дасягаюць такой мэты. Бо для людзей, якія сутыкаюцца з гэтым агромністым апаратам, лёгка адчуць, што яны безабаронныя, што яны самотныя. Таму, на маю думку, вельмі важна, што міжнародная супольнасць так жорстка адрэагавала на гэтыя дзеянні беларускага боку, у тым ліку крокамі камерцыйных авіялініяў. У бізнесу ёсць шмат уплыву, каб ціснуць на ўрады і заахвочваць іх да дзеянняў. Большасць буйных еўрапейскіх дзяржаваў выступілі з сігналамі падтрымкі людзям, якія не захочуць звяртацца ў Беларусь і, магчыма, будуць шукаць прытулку, звяртацца па дзяржаўную абарону. Думаю, што гэтыя сігналы тут вельмі важныя, бо, на жаль, калі аўтарытарныя рэжымы прымаюць нейкія рашэнні, асобны чалавек вельмі мала чым можа супраціўляцца. Я думаю, што заходняе пасланне пра тое, што людзі, якіх пераследуюць, не самотныя, што ёсць жаданне дапамагчы, мае тут галоўнае значэнне.
They're not alone, that there is support, there is willingness to help. I think that's what matters here.
Well, there are probably some things that experts recommend to those people.
Відаць, ёсць рэчы, якія эксперты раяць людзям, якія трапілі ў закладнікі да тэрарыстычных груп. Наколькі гэта адрозніваецца ад сітуацыі, калі чалавек трапляе ў рукі дзяржаўных агенцтваў, якія гатовыя ўжываць метады, падобныя да метадаў тэрарыстычных груповак? Ці є тут які рекомендації?
Я не думаю, що змогу тут провести аналогію. Бо по сутності, коли вас захопили супраць вашої волі, це огромністий стрес для особи. І тут не важно, коли це, наприклад, 70-е чи 80-е, і ви у совєтській турмі, чи коли вам надівають мех на голову і везуть у північно-корейську турму, китайську чи білоруську, чи коли вас викрадають сомалійські пірати, чи прагне до грошей банда у Злучених Штатах, яка шантажує вашу сім'ю, аби тримати викуп. Це жахливий досвід для конкретного чоловіка. Чоловіка. Упевненая, що є курси по виживанні, коли чоловіку це треба, але тут я не найліпший адресат для такого питання.
So you would say that there's no principal difference if it's done by
Тому ви кажете, що нема принципової різниці, коли це робить банда, яка шантажує вашу сім'ю, аби тримати гроші, чи коли це робить держава, у якої є свої мети. Чи значить гэта, што парады будуць такімі ж, як для выжывання ў сітуацыі, калі вас узяла закладнікам тэрарыстычная групоўка?
У
любым выпадку, гэтая праблема старая як свет. Калі пытацца канкрэтна пра эмацыйны, псіхалагічны досвід выжывання ад імя асобы, якая была ўнутры гэтай сітуацыі, так послухайте, были ж нацистские концлагеры, и мы маем успамины людей, которые прошли през жахливые, жахливые катавання. Мы маем успамины людей, которые прошли през сибирский гулаг, лагеры примусовой працы. Мы маем истории афроамериканцев, которые выживали на плантациях у нелюдских умовах, со сгвалтованиями, с битьем и чего там только не было. История человеческого супротиву и выживания старая, как час. Тому я упевнена, что кожная особа, якая захочет зрозуметь гэта и подрыхтовать себе до такой имоверности, коли, крый Боже, такое здарыцца, напэўна ж не будзе мець недахопу информации и натхняльных прыкладах. Але, коли такое сапраўды здараецца, кожная особа поводит себе по-розному. Тут няма универсального спису того, что варта рабіць.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.